Psalmi 31. Gjeta strehtë e ti, o Zot, bëj që unë të mos ngatërrohem kur, çliron për drejtsinë tënde, ma vër veshin, nxito të më çlirosh, bëu për mua një këshillë e fortë dhe një vend i fortifikuar që të më shpëtosh, sepse ti je këshilla ime dhe kalaja ime, për hir të emrit tënd më udhëhiq dhe trego mutën, nxjerr më jashtë rrjetës që më kanë ngritur fshehurasi, sepse ti je këshilla ime. Në duart e tua unë e besoj frymën time. Ti më shpengove, o Zot, Perëndisë e vërtetës. Unë ju urrej ata që kanë dëshirë për të dukur, por kanë besim të Zotit. Unë do të ngazëllej dhe do të kënaqem me mirësinë tënde, sepse ti ke parë pikëllimin tim dhe ke kuptuar ankthet e shpirtit tim, dhe nuk më dorëzove në duart e armikut, por më vure këmbët në një vend të gjerë. Ki mëshirë për mua, o Zot, sepse jam në ankth. Syri im, shpirti im dhe të përbrendshmet e mia po treten nga dhembja, sepse jeta ime po mpaget nga pikëllimi dhe vitet e mia nga të qarat. Forca ime po mpaget për shkak të mëkatit tim dhe kockat e mia po treten. Jam bërë një tur për të armiqt e mi, veçanërisht për të afërmit e mi dhe një tmerr për të njohurit e mi. Ata që më shohin rrugës, ikin larg meje. Zemra e tyre më ka harruar si të isha një njeri i vdekur, i përngjaj një vazoje të thyer. Sepse dëgjoj shpifjet e shumë njerëzve. Rreth e qark sundon të merri, ndërsa ata këshillohen midis tyre kundër meje dhe kurdisin komplote për të më zhdukur. Por unë kam besim të ti, o Zot. Kam thënë, ti je Perëndia im. Ditët e mia janë në dorën tënde. Çlirom nga duart e armiqve të mi dhe të atyre që më përndjekin. Bëj që të shkëlqej fytyra jote mbi shërbëtorin tëndë. Shpëton për hir të mirësisë sate. O Zot, bëj që unë të mos jemi pështjelluar, pse të kam kërkuar. U pështjellofshin të pabesët dhe rënd që në heshtje në Sheol. Mbeqin pa fjalë buzët gënjeshtare, që flasin pa turp kundër të drejtit, me mendje madhësi dhe për çmim. Sa e madhe është mirësia jote që ti u rezervon atyre që kanë frikë nga ti, dhe që ti përdor në praninë të bijve të njerëzve ndaj atyre që gjejnë stretë ti. Ti fshe në strehën e fshehtë të pranisate nga gratësat e njerëzve. Ti e rua në një çadër të mbrojtur nga grindjet me fjalë. Qofti i bekuar Zoti, sepse më është treguar shumë dashamirës, duke më vendosur si në një vend të fortifikuar. Kurse unë, në udhtimin tim, thosha, më kanë larguar nga prania jote, por ti dëgjove zërin e lutjeve të mia kur të kith aty. Duajni Zotin, ju, gjithë shenjtorët të ti. Zoti i mbron besnikët dhe i shpaguan gjerësisht ata që veprojnë me kryelartësi. Qofshit të fortë, mbar ju që shpresoni tek Zoti, dhe ai do ta bëjë të patundur zemrën tuaj.